Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Sulejmana Tihića, predsjednika Stranke demokratske akcije, i Dragoljuba Mićunovića, predsjednika političkog savjeta Demokratske stranke. Dvojica partijskih dužnosnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije govorili su o tome zašto je Boris Tadić u 7 godina mandata samo 2 puta posjetio Sarajevo, a mnogo češće boravio u Banja Luci, zašto Beograd ne sarađuje jače s vladom Bosne i Hercegovine, da li će tužilaštvo Srbije odustati od istrage u slučajevima koji su u nadležnosti pravosudnih organa Bosne i Hercegovine, kao i o tome kakav je položaj bošnjačke manjine u Srbiji, a kakav odnos Sarajeva prema toj manjini.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon posjete predsjednika Tadića Sarajevu i brionskog sastanka trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Tadićem i Josipovićem odnosi između Sarajeva i Beograda krenuti uzlaznom linijom. Naši sagovornici su u Beogradu Dragoljub Mićunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije i predsjednik političkog savjeta vladajuće Demokratske stranke, a u Sarajevu Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije. Na sastancima u Sarajevu i na Brionima vladala je dobra atmosfera, a u izjavama predstavnika Srbije i Bosne i Hercegovine naglašena je spremnost i Beograda i Sarajeva da krenu u rješavanje otvorenih pitanja koja opterećuju odnose dve zemlje. Međutim, takvih najava bilo je i ranije, a nakon toga odnosi ne samo da se nisu poboljšavali, nego su se ponekad i pogoršavali. Gospodine Mićunoviću, da li će se ovoga puta istinski krenuti u otklanjanje nesporazuma?
Naravno, uvek će biti raznog koškanja, ali ono što mi se čini važnim jeste, a to je svest koja nije više samo kod političara, nego čini mi se i u društvima, da mi nemamo alternativu Evropskoj uniji, da Evropska unija zahteva harmoniju, zahteva dobre odnose, a ako želimo bolji život, a to je preokupacija svih građana, onda se moramo povinovati tim zahtevima. Pored toga ima nešto što sam život donosi, ljudi uspostavljaju odnose, postoje trgovine, poslovi, kulturne razmene, ima toga jako mnogo, što polako osvaja ono što se ukupno zove život. Veoma je važno da u ovom trenutku i predstavnici Srbije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine žele da doprinesu upravo takvoj jednoj atmosferi. Sama ta atmosfera učinit će jako mnogo da ti odnosi krenu u jednom uzlaznom linijom.
Gospodine Tihiću, da li nakon Sarajevskog i Brionskog sastanka slijedi istinsko poboljšanje odnosa?
Ja vjerujem da slijedi istinsko poboljšanje odnosa, prvenstveno iz razloga što smatram da kod učesnika vlada želja, uvjerenje da je to potrebno, da je to interes i naših država, naših naroda, za razliku od onoga vremena 2005. godine kada je došao predsjednik Tadić u Sarajevo i kada smo nas dvojica razgovarali, kad sam bio član predsjedništva. Nakon toga je došlo do promjene sastava u predsjedništvu i izgubili smo 5 godina. Izgubili smo 5 dragocjenih godina za koje vrijeme se razvijale odnose samo između Srbije i entiteta Republika Srpska. Mislim da sad imamo i u predsjedništvu dobar sastav i ja vjerujem da ćemo ići naprijed. Normalno da mi ovdje u Bosni i Hercegovini moramo prethodno da uradimo ono što je do nas, a to je da formiramo ovaj vijeće ministara, jer osim ove političke volje koja postoji i poticaja od strane predsjedništva, mora vijeće ministara, moraju ministri da urade onaj konkretni dio posla.
Gospodine Mićunoviću, za 7 godina koliko je na funkciji predsjednika Srbije, Boris Tadić je samo 2 puta posjetio Sarajevo, dok je bio čest gost Banja Luke. Zašto je to bilo tako?
Vjerovatno treba tražiti odgovor na odnose koji su se odvijali između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ja sam među prvim posjetama parlamentarnim učinio Sarajevu. To je bilo već negdje 2001. godine, odmah kad smo ovdje preuzeli vlast. I želeo sam stvarno da ti odnosi budu pre svega prijateljski, usmereni prema budućnosti. Naravno, Republika Srpska ima i neke specijalne odnose sa Srbijom i insistirala je na tim odnosima jako i pravila je tu komunikaciju sve većom. Iz Sarajeva su povremeno dolazili dobri tonovi, povremeno, kao što reče i gospodin Tihić, bilo je zahladnjenja, bilo je nekih malih čak poludiplomatskih gestova koji nisu najbolji i sve je to otežavalo te odnose. Ja mislim da to treba sad na neki način prevazići i okrenuti se pre svega u odnosu između dve nezavisne države, da ju se unapređuju što je moguće bolje, a naravno i pomoći koliko se god može da i u samoj Bosni i Hercegovini između Federacije i Republike Srpske se nađu rešenja najbolja kako bi se što pre formirala jedna vlada i krenulo u normalne reforme.
Gospodine Tihiću, da li su vam smetali česti sastanci Borisa Tadića sa Miloradom Dodikom?
A vidite, odgovornost zbog toga što predsjednik Tadić nije češće dolazio u Sarajevo, da tako kažem, jeste podijeljena i nije samo do predsjednika Tadića, ona je bila i do predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja sam u tom periodu 2008. i 2010. godine lično kao predsjednik Doma naroda dva puta bio u Beogradu, dva puta razgovarao sa predsjednikom Tadićem jer je izostala ova druga zvančna suradnja. Odlasci predsjednika Tadića u Banja Luku smetali smo utoliko što on ne dolazi u Sarajevo, što mi ne gradimo specijalne odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, a ne samo specijalne odnose između Republike Srpske i Srbije. Onda posebno neke posjete koje možda su mogle biti izbjegnute ili ne znam te susreti vlade Srbije i susreti vlade Republike Srpske umjesto da imamo susrete vlade Srbije i vijeća ministara. To sam i predsjednika Tadića pitao zbog čega ne dolazi u Sarajevo. On je meni tada govorio da bi on rado došao u Sarajevo, međutim da nema poziva od onoga ko treba da ga zove.
Gospodin Tihić, gospodine Mičunoviću, je evo pomenuo ovaj susret dve vlade, vlade Srbije i vlade Republike Srpske marta ove godine u Banja Luci. Mnogima je u Bosni i Hercegovini to zasmetalo i smatrali su da je to neka vrsta mešanja unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate?
Pa ne bih to gledao tako dramatično, iz prostog razloga što srpska vlada ili vlada Srbije želi te zajedničke sastanke i mi smo to planirali i sa Hrvatskom, naravno i sa Italijom čak i tako dalje, sa mnogim državama, s Makedonijom, tako da to spada u red samo intenziviranih odnosa međudržavnih. Jer kad se sastanu vlade, to su svi ministri, tu se onda svi projekti mogu staviti na sto i o njima zajednički raspravljati. Normalno je da se onda, jeli pošto je takva želja i dolazila iz Republike Srpske, da je tome udovoljeno. Nijednog trenutka ne verujem da bi bilo ko sa ove strane Beogradske se usprotivio da se održi zajednički sastanak vlada Srbije i Bosne i Hercegovine. I ja se nadam da će do toga uskoro i doći.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će nakon nedavnih sastanaka predsjednika Srbije Tadića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uslijediti poboljšanje odnosa između dvije zemlje. Sagovornici su u Sarajevu Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, a u Beogradu Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabek.
Predsjednik Tadić je u Sarajevu na sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine izjavio da Srbija želi da ima specijalne veze sa federacijom na isti način kao što i sada ima sa Republikom Srpskom. Gospodine Tihiću, da li ste vi za to da Beograd uspostavi specijalne veze i sa federacijom?
Ja sam za specijalne, posebne, kako god hoćete, veze između države Bosne i Hercegovine i države Srbije. Nisam za specijalne veze sa federacijom, po Dejtonu postoje veze između Republike Srpske i Srbije i one neka se održavaju i treba da se održavaju u određenom opsegu, u određenom obimu, ali ne kao odnose između država, nego entiteta i druge države. Postoji mnogo razloga da imamo specijalne odnose između država, znate, a ne da to sad dijelimo po entitetima kao da u Bosni i Hercegovini postoje dvije države.
Gospodine Mićunoviću, da li se vi slažete sa ovim što kaže gospodin Tihić, da treba pre svega razvijati specijalne odnose među državama, a ne između Srbije i entiteta?
Pa da ne pravimo preliku mistifikaciju. Postoji već u Dejtonskim sporazumima definisano, naravno iz raznih kulturoloških i drugih razloga, da postoje specijalne veze, recimo zajednički udžbenici, šta je nam na tu puno nekih detalja, između Republike Srpske i Srbije. I to nikome ne smeta i mislim da to može mirno da se razvija. To ni u kom slučaju ne treba da ometa ili da umanjuje odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine kao države. Tako da se ja slažem sa gospodinom Tikićem, možda taj izraz specijalne veze, možda je želeo predsjednik Tadić time da kaže, samo da ne želimo ništa posebno više ili manje bilo kom delu Bosne i Hercegovine da priđemo u saradnji.
Gospodine Tihiću, po vama kakve obaveze Beograd i Zagreb kao potpisnici i garanti Dejtonskog sporazuma imaju prema Bosni i Hercegovini?
Šta mogu učiniti Hrvatska i Srbija kad je u pitanju Bosna i Hercegovina? Oni mogu i u posljednje vrijeme, neko više, neko manje, djeluju pozitivno, a ranije su djelovali negativno. Na vrijeme oni podjela i sukova koji su bili na ovome području, umiješanost veća ili manja, direktna ili indirektna. Međutim, sada te države mogu pomoći Bosni i Hercegovini preko svojih političkih utjecaja i u Republici Srpskoj i ne znam kod hrvatskoga političkoga dijela u pravcu izgradnje jedne normalne, da tako kažem, funkcionalne države Bosne i Hercegovine, multietničke države u kojoj će svi narodi biti ravnopravni, gdje će biti jasno rečeno da je Bosna i Hercegovina zajednička država i Srba i Hrvata i Bošnjaka, da je Sarajevo glavni grad, mislim Sarajevo u jednom širem smislu, predatno Sarajevo glavni grad svih naroda i svih građana koji ovdje žive, tako da oni u ovom periodu mogu imati jednu pozitivnu ulogu i nadoknati ono što su ranije imali, da tako kažem, u negativnom smislu.
Vaše mišljenje, gospodine Mićunoviću?
Ono što je važno je sljedeće, da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, su potpisnik toga, a taj sporazum podrazumeva cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, mir i stabilnost te države. Prema tome sve što možemo da doprinesemo miru i stabilnosti te države, poštujući njen teritorijalni integritet, Srbija će to raditi. Ja mislim da politika Demokratske stranke i predsjednika Tadića za sve ovo vrijeme to i demonstrira. Sve što se budu dogovorile tri naroda u Bosni i Hercegovini ili Federacija i Republika Srpska, to ćemo mi pozdraviti, sve ono što vodi stabilnosti i miru. I ja se nadam da u tom smislu deluje i treba da deluje i Hrvatska, i to je ono što ja vidim da je zadatak sada i Srbije i Hrvatske, da podstaknu traženje nekoga konsenzusa unutar bosanskog društva kako bi i ono moglo da se kreće prema evropskim integracijama.
Gospodine Mićunoviću, ima onih koji misle da je u javnosti Srbije dosta prisutno mišljenje da bi Republika Srpska trebalo da bude neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova i da je to ono što sprečava sadašnju vlast u Srbiji da snažnije podrži jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Kako vi na te spekulacije gledate?
Ne, naravno da uvek postoje u delovima javnosti jedne i druge vrlo ekstremne. I ja se ne bih na te segmente javnosti osvrtao, kao što ne bih ni pridavao važnosti izjavama verskih dostojanstvenika jednih ili drugih. Oni ne treba da vode politiku i da budu dominantni.
Gospodine Tihiću, kako vi gledate na ova mišljenja da bi Republika Srpska trebalo na neki način da bude kompenzacija za gubitak Kosova?
Mislim da su to nerealne priče i da priče o nekakvoj kompenzaciji ili podjeli Bosne i Hercegovine ne dolaze u obzir, nisu mogli doći ni u daleko težim vremenima kad je Bosna i Hercegovina bila daleko slabija. Ali želio bih ovdje da malo samo kratko komentarišem gospodina Mićunovića. Slažem se da vjerski velikodostojnici ne treba da igraju političku ulogu, barem ne na način kako to često puta se dešava. Međutim, kad govorimo o konsenzusu, o dogovoru tri naroda, o čemu često puta govore i političari iz Republike Srpske i predsjednik Tadić i gospodin Mićunović i svi drugi. Ja se potpuno slažem da ne smije biti majorizacije, ne smije većinski narod majorizirati manji narod ili ne znam brojem mandata, brojem glasova, preglasavanja vršiti. Ali kad govorimo o tome, ja sam to neki dan rekao i predsjedniku Tadiću, mi moramo voditi računa da su oba entiteta multietnički entiteti po Ustavu. Republika Srpska je entitet, tako u članu 1 piše, Srba, Bošnjaka, Hrvata i ostalih. I mi moramo govoriti o potrebi konsenzusa i okviru entiteta, a ne da imamo stalno preglasavanje o entitetima, da li od strane Srba u Republici Srpskoj, da li od strane Bošnjaka nekada u odnosu na Hrvate i Srbe u federaciji. Zato mi kad govorimo o ravnopravnosti, o konsenzusu, o konstitutivnosti naroda i po Ustavu Bosne i Hercegovine i po ustavima entiteta koji su usklađeni sa Ustavom Bosne i Hercegovine, radi se o multietničkim entitetima, radi se o ravnopravnosti naroda i u entitetima. Mi priznajemo Republiku Srpsku kao multietnički entitet, međutim nikad je nećemo priznati kao srpski entitet. Isto tako i federaciju priznajemo i želimo da bude multietnički entitet, a ne bošnjački entitet. I Bosna i Hercegovina kao multietnička država ravnopravni naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka i svi drugi. I zbog toga kad govorimo o konsenzusu, kad govorimo o potrebi ravnopravnosti i dogovora među narodima, onda taj dogovor treba da bude i u entitetima i na državnom nivou.
Čini se da je različit odnos prema ratnim zločinima najveći izvor nesporazuma između Beograda i Sarajeva. Beograd podiže optužnice protiv građana Bosne i Hercegovine, za koje smatra da su počinili zločine nad Srbima, što u Bosni vrlo često izaziva žestoke reakcije. Imali smo slučaj Jurišić, pa slučaj Ganić, sada imamo slučaj Divjak. I uvek je nakon izbijanja tih slučajeva usledilo zahlađivanje odnosa i povećanje tenzija. Gospodine Mićunoviću, može li se postići dogovor pa da tužilaštvo Srbije ne vodi istrage u Bosni i Hercegovini?
Pa to je sad stvar tužilaštva. Treba stvarno što je moguće više osamostaljivati rad sudskih organa i ne praviti dramu svaki put, jer vidjeli smo, digne se velika prašina, onda se ispostavi da čovjeka puste i da to sve nije toliko dramatično. I to je sada stvar da li ćemo ju do kog stepena osamostaljivati sudske organe da mogu da vode normalne istrage. I mislim da u tom pogledu treba da sarađuju što više i prepustiti što je moguće više i domaćim sudovima da sude umjesto tih velikih ekstradicija. Tako da to smatram sve jednim problemom koji je pitanje kvaliteta sudskih i tužilačkih organa na koji način najbolje mogu da sarađuju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tihiću?
Naše mišljenje je da treba da budu nadležni osim Haškog tribunala, prvenstveno sudovi gdje se dogodio zločin, gdje žive oni koji su osumnjičeni za taj zločin i čiji su državljani. I u ovom slučaju kad su konkretni primjer, evo i Ganić i Jurišić u pitanju, sada gospodin Divjak, pokazalo se da ova dva procesa imala su jednu političku dimenziju. Vidio se da je Ganić oslobođen, da Jurišić isto tako u tom pravcu ide. Ta pitanja moramo riješiti međusobnim sporazumima. Određeni procesi kao što je Dobrovoljačka, kao što je Tuzli, Brčanska, Malta ili neki drugi procesi za koje srbijansko pravosuđe je podiglo optužnicu, treba prvenstveno da završe pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. To je njihova nadležnost i na određen način i kritika prema njima što do sada to nisu završili. Ali ovo pitanje moramo riješiti na jedan pravni način i sporazumom koji će uvažiti sve realnosti i sve pravna rješenja koja postoje u našim državama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će nakon nedavnih sastanaka predsjednika Srbije Tadića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uslijediti poboljšanje odnosa između dvije zemlje. Sagovornici su u Beogradu Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, a u Sarajevu Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tihiću, evo samo da vas i ovo upitam. Sad je najaktuelniji slučaj Divjak. Može li se naći rješenje pa da i ovo Divjak više ne sjedi tamo u Beču? Da li uopšte o tome recimo bilo razgovora sada na Brionima prilikom sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Tadićem ili na ranijem sastanku u Sarajevu?
Pa vidite, zna se da gospodin Jovan Divjak nema nikakve odgovornosti. Da je on sprečavao, pozivao da se ne puca, imaju snimci oko toga, učinio sve da ne dođe do većega zla. Da li to mogu predsjednici na Brionima ili bilo gdje drugo da to pitanje riješi? Formalno, pravno gledajući, predsjednik Tadić ima pravo i abolicije, ima pravo i pomilovanja i tako dalje. Da li će i kad, u kojem slučaju on to upotrijebiti, sigurno on procjenjuje spram svojih razloga i svoga možda javnog mijenja i drugih političkih prilika, ali kad je u pitanju Jovan Divjak, stvarno mislim da je to jedna nepravda učinjena prema tom čovjeku, što je uopšte tamo zadržan, a kamoli optužen.
Gospodine Mićunoviću, da i vas upitam, može li se naći rješenje za slučaj Jovana Divjaka?
Sigurno da može, ja u to ne mogu sada da ulazim, ne znam do kraja šta se sadrži, znam neke konture toga, ali u svakom slučaju moguće je i treba o tome da razgovaraju, pre svega tužilaštva, a isto tako naravno postoji i dobra volja s obe strane ako se žele popravljati odnosi da se to učini nekakav korak ka traženju pravih rješenja. Naravno, ne smemo se tu igrati sa pravdom u tom smislu da ko se god ogrešio zločine, taj će odgovarati, ko nije, mora biti slučaj njegov završen. Mislim se jako dugo vuku mnogi slučajevi i to je prosto jedan od zadataka koje stoje pred vladama i državnim organima i Bosne i Hercegovine i Srbije, da ih rešavaju bez konflikata, bez trauma, bez nervoze, sa najboljim uvažavanjem pravičnosti.
Gospodine Mićunoviću, Srbija ima veliku bošnjačku manjinu, pre svega u Sandžaku. Kako ocenjujete odnos Sarajeva prema toj manjini?
Pa koliko ja znam, ti odnosi bi bili dobri, ali problem je, naravno, kad se već pomenuo izvesne verske velikodostojnike, da se tu doliva pomalo ulja i da to nije dobro. Ta manjina ima svoje predstavnike političke, dva ministra u vladi, imamo u skupštini, u parlamentarnim grupama predstavnike. Nije dobro ako se sada pravi integracija politička isključivo na verskoj osnovi, to nije dobro. Ono što je važno, to je poštovati manjinska prava, poštovati svačiji identitet, poštovati ravnopravnost građana i podizati ekonomski položaj. I ja verujem da je nepotrebno na bilo koji veštački način podgrevati i praviti neke velike probleme tamo gdje ti problemi nisu te političke prirode, nego su najčešće ekonomski problemi nezaposlenosti i niz drugih teškoća sa kojima se pojedini krajevi Srbije susreću.
Gospodine Tihiću, kako vi ocjenjujete položaj bošnjačke manjine u Srbiji?
Zvanično Sarajevo i ozbiljne političke stranke sigurno ne podgrijavaju konfrontacije i probleme u Sandžaku. Mi smatramo i zalažemo se za prava Bošnjaka i u Sandžaku i u cijeloj Srbiji u skladu sa evropskim konvencijama o pravima manjina i u tom pravcu zvanična politika Bosne i Hercegovine djeluje. To što u samom Sandžaku postoje određene politike, postoje određene izjave koje na neki način podgrijavaju te odnose, odnosno stvaraju lošu situaciju, to nema veze sa zvaničnom politikom Sarajeva. U Sandžaku ranije su postojali određeni problemi kad je u pitanju bošnjačka zajednica u onim vremenima sukoba. U ovom vremenu, evo što je gospodin Mićunović rekao, predstavnici Bošnjaka, dvojica su i ministri u vladi Srbije. Ja tam kad sam bio u Beogradu na razgovorima sa njima, posjetio sam poslije toga i Novi Pazar koji ima i svoj univerzitet i razvija se u određenom smislu, normalno ne onoliko koliko bi to bilo u ekonomskom smislu potrebno, ali zvanično Sarajevo, zvanična politika, kad su u pitanju Bošnjaci i Sandžaka, ona se brine o Bošnjacima, o zaštiti njihovih ljudskih prava, kolektivnih prava u skladu sa onim evropskim konvencijama o pravima manjina.
A kako gledate na podršku pojedinih vjerskih lidera iz Sarajeva Bošnjacima u Sandžaku?
podršku Bošnjacima u Sandžaku treba da daju državne institucije i političari koji obnašaju određene funkcije. Malo prije smo se složili gospodin Mićunović i ja da vjerski lideri ne treba da igraju onu političku ulogu kako su imali u toku rata, a pogotovo ne sada da imaju takvu ulogu, pogotovo u međudržavnim odnosima.
I na kraju, gospodine Mićunoviću, koji bi po vama trebalo da bude prvi potez u jačanju poverenja između Beograda i Sarajeva?
Mislim da bi bilo dobro da se sastanu dve vlade i da se svi problemi otvore i da se o njima razgovara. Ne mogu se svi problemi naravno odmah ni rešiti. Neki su teški, nekima treba izvesno vreme. Ali važno je da postanemo njih svesni i da budemo usmereni na to da ih rešavamo. Prema tome, jedan susret dveju vlada mislim da bi bio dobar početak.
Po vama, gospodine Tihiću, koji bi trebalo da bude prvi potez u jačanju povjerenja?
Ja se slažem sa gospodinom Mićunovićem da treba se održi sastanak dvije vlade i odmah na tom sastanku da se potpiše sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije. Granice su određene, markirane, parafirane i negdje još dok sam ja bio u predsjedništvu trebalo je da se potpiše sporazum, ali Srbija je tražila nekakve zamjene teritorija zbog one pruge tamo koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Smatram da nema razloga, nema potrebe za zamjenu teritorija, a potpisivanje sporazuma o granicama definitivno rješavamo i otklanjamo sve sumnje u pogledu aspiracija Srbije prema Bosni i Hercegovini. Granice su identificirane, parafirane. Mislim da bi to bio jedan dobar potez od strane Srbije prema Bosni i Hercegovini koji bi Srbija trebala da povuče i da danas sutra na toj jednoj zajedničkoj sjednici potiše se sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije jer smo to već potpisali sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Gospodine Mićunoviću, slažete li se vi da bi što pre trebalo potpisati sporazum o granicama?
Sigurno to će naravno vlade vidjeti gdje postoji ako još neki tehnički problemi, ali nema nikakvog razloga da se to ne uradi.
Evo ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mićunoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Tihiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Sarajevu Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, a u Beogradu Dragoljub Mićunović, predsjednik Političkog savjeta Demokratske stranke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: Srbija uhapsila posljednjeg haškog bjegunca Gorana Hadžića, koga haško tužilaštvo tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu tokom rata u Hrvatskoj, a posebno za streljanje zarobljenika na Ovčari. Nakon hapšenja nameće se pitanje gdje se Goran Hadžić svih ovih godina skrivao i zašto je bio van dometa vlasti u Srbiji.
On se krio 7 godina, kod koga se i kako se krio, to je problem organa da utvrde, ali je bio van zemlje dobar deo vremena.
Hapšenje Gorana Hadžića porodice hiljada žrtava njegove politike u Hrvatskoj ocijenile kao dobru vijest.
Treba privesti pravdu kraju i treba on da odgovara za ona zlodjela koje je napravio.
Meni je drago da smo uhitili i drago mi je da svi koji su zločinci da se uhite.
Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini navode kako je hapšenje Hadžića, ali i Ratka Mladića i Radovana Karadžića moglo da se desi i ranije, jer kako tvrde, vlasti u Srbiji su imale informacije gdje se nalaze trojica osumnjičenih za ratne zločine.
Boris Tadić bio je ministar odbrane u vrijeme kada se Ratko Mladić krio u kasarni vojnoj, primao je penziju 2003. godine.
Tokom posljednje sedmice rada Haškog tribunala prije ljetne pauze, na suđenju Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid svjedočio vojni analitičar tužilaštva Reinan Tjunans.
S jedne strane imamo zakone i propise, zatim imamo odluke gospodina Karadžića, a s druge strane imamo razne borbene dokumente, uključujući komandne dokumente gdje gospodin Karadžić i vrhovni komandant objeđuje direktive, izdaje naređenja.
Pred državnim sudom nastavljeno suđenje šestorici optuženih za ubistvo 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u selu Trusina 16. aprila 1993. Nakon tog zločina, Trusina je selo u kojem Hrvati više ne žive.
Nije se još niko vratio, mlađi pogotovo nije niko. Kuće nisu obnovljene i nema nikakvih donacija, ništa za povratak.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled i ostalih vijesti.
Na 7 lokacija na području Prijedora izvršen je ukop 111 žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su tokom rata stradale na ovom području. Najstarija žrtva koja je ukopana imala je 70 godina, a najmlađa 16 i ubijena je na Koričanskim stijenama. Vijeće Haškog tribunala zakazalo je za 25. avgust statusnu konferenciju prije početka suđenja Ratku Mladiću, nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koji je optužen za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Alfonso Ri, predsjedavajući sudskog vijeća, zakazao je statusnu konferenciju na kojoj će Mladićeva odbrana i tužilaštvo moći iznijeti preliminarne podneske. Bivši upravnik pritvora Haškog tribunala Timothy McFadden, koji je američkim zvaničnicima prenosio podatke o bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, prekršio je pravila Haškog tribunala. Utvrdilo je van raspravno vijeće tog suda, ali protiv njega neće biti pokrenut postupak zbog nepoštivanja suda. Zahtjev za provođenje istrage protiv McFaddena, predsjedniku Haškog tribunala, Patricku Robinsonu, podnijeli su Radovan Karadžić i Vojislav Šešelj. Nastavak obnovljenog suđenja Seadu Hakaloviću, kojim se pred Vrhovnim sudom Federacije BiH sudi zbog zločina nad civilima u mjestu Gostovići, odgođen je zbog nedolaska svjedoka. Hakalović je 24. septembra 2010. pred kantonalnim sudom u Mostaru oslobođen optužbe da je 23. marta 1993. godine u mjestu Gostovići lišio života jednu osobu dok je drugu ranio. Državno tužilaštvo zatražilo je produženje pritvora Fikretu Planinčiću, Rasimu Lišančiću i Seadu Menzilu, osumnjičenim za zločine protiv civila na području Kotor Varoši, počinjene u septembru 1992. U optužnici se navodi da su optuženi učestvovali u napadu na selo Serdare, koje je bilo nastanjeno mještanima srpske nacionalnosti.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Sredinom sedmice na području Fruške Gore uhapšen je Goran Hadžić, koga Haško tužilaštvo tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu tokom rata u Hrvatskoj, a posebno za streljanje zarobljenika na Ovčari. Boris Tadić, predsjednik Srbije, u obraćanju javnosti je rekao kako je hapšenjem Hadžića Srbija završila najteža poglavlja u saradnji sa Hagom, te da će ta država nastaviti da ispunjava međunarodne obaveze. Prenosimo dio iz Tadićevog obraćanja.
Još jednom želim da potvrdim da je hapšenjem Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost. Smatram da je saradnja sa Haškim tribunalom postojala kao veliki problem u državnoj politici Republike Srbije u svim prethodnim godinama. Nakon formiranja ovog danas postojećeg Saveta za nacionalnu bezbednost pre praktično tačno 3 godine, uhapšeni su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Od početka rada ovog Saveta za nacionalnu bezbednost uspostavljena je metodologija i istražni postupak koji je dao vrlo vidljiv i konkretan rezultat. Nakon hapšenja Ratka Mladića, prošli put u medijima, dijelu političke javnosti domaće i međunarodne, osvanule su informacije da je Srbija krila Ratka Mladića i da je godinama znala gdje se on nalazi. Još jednom ću reći da je i ta informacija bila apsolutno neistinita i želim da predupredim sve moguće spekulacije na osnovu tog vrlo lošeg iskustva koje smo imali nakon hapšenja Ratka Mladića, jer vidim da su se već sada i pre ove konferencije za štampu pojavile različite spekulacije u medijima. Srbija nije znala gdje se nalazio Goran Hadžić.
Nakon hapšenja posljednjeg preostalog optuženika za ratne zločine koga je Hag potraživao od Srbije, nameće se pitanje gdje se Goran Hadžić svih ovih godina skrivao i zašto je bio van dometa vlasti u Srbiji. Otvara se i pitanje da li će napokon biti otkriveno ko je Hadžić u 2004. svega nekoliko sati pred dolazak policije najavio da će biti uhapšen, poslije čega je taj optuženik za zločine u Hrvatskoj spakovao stvari u 2 torbe i kolima napustio Novi Sad. Ognjen Zorić.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otkriva da je Hadžić bio teško prepoznatljiv, da je sa sobom nosio pištolj, ali da nije pružao otpor.
Hapšenje je samo izvršeno bez ikakvog rizika i po Goran Hadžića i po tim. Goran Hadžić je bio vrlo nepovediv, imao je lažni identitet. On je bio u kontaktu sa nekoliko lica i bi je došla do podataka da treba da ostvari kontakt sa jednim od svojih prijatelja. Taj njegov prijatelj trebao da mu dotori novac.
Hapšenje je, međutim, trebalo da se dogodi 24 časa ranije, objasnio je Vukčević, ali su Hadžića prijatelji putem medija upozorili da mu se hapšenje sprema, što govori da su informacije ponovo curile.
U napisima u medijima bilo obavešteno da je već uhapšen i on je odložio taj kontakt.
Iako je susret sa Jatakom koji mu je nosio novac odložio na jedan dan, što je za 24 časa pomerilo i hapšenje, agentima BIA ovoga puta nisu izmakli ni Hadžić niti njegov poznanik. Gde se pre toga kretao, tek ostaje da se istraži, ali advokat Toma Fila, koji Hadžića zastupa u Beogradu, tvrdi da je njegov klijent deo vremena proveo van Srbije.
On se krio 7 godina, kod koga se i kako se krio, to je problem organa da utvrde, ali je bio van zemlje. Dobar deo vremena.
Gde god da se krio, Hadžića su na slobodi do sada čuvali informacije koje je na vreme dobijao iz centara službi zaduženih za njegovo lociranje. Tako je 13. jula 2004. pobegao iz svoje kuće u Novom Sadu svega nekoliko sati nakon što je Ministarstvu spoljnih poslova Srbije dostavljena zapečaćena haška optužnica podignuta protiv njega. Koga je tada obavestio da mu se hapšenje sprema, niko nikada nije zvanično istraživao. Da je Hadžić tada dobio pravu informaciju u pravo vreme, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi Florence Hartman, nekadašnja portparolka tužiteljke za ratne zločine Karle Del Ponte.
U kratko vremenskog perioda kad je policija krenula da njega uhapsi u toj njegovoj vili, je jedna osoba iz ministarstva koji je dobio nalog za hapšenje njega najavio. Tada su bili kamere na rezidenciju gde je stanovao Goran Hadžić i cela situacija je snimljena i onda se vidi da je on pre dolazak policije primi poziv da se pakuje i onda odlazi u jedan auto.
Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je Hadžić obavestila osoba koja je tada radila u Ministarstvu spoljnih poslova, a koja je prvo primilo hašku optužnicu. Šef diplomatije u to vrijeme bio je Vuk Drašković, koji tvrdi da nije našao dokaze da je Hadžića upozorio neko od zaposlenih u njegovom ministarstvu.
Trudio sam se da proverim neke glasine da je informacija otišla čak i od nekoga iz Ministarstva spoljnih poslova, ali ja nikakve dokaze za takvu tvrdnju nisam našao i logičnije mi je da je otišla iz vlade i da je otišla iz službi bezbednosti.
Načini na koje je Hadžić izmicao pravdi više puta su ozbiljno doveli u sumnju volju vlasti da završi saradnju s Hagom i reformiše službe bezbednosti. Hapšenje Hadžića, a pre njega i Ratka Mladića, ipak za vojnopolitičkog analitičara Ljubodraga Stojadinovića, inače dobrog poznavaoca haške problematike, znači da su se neke stvari u posljednje vrijeme promijenile.
Mislim da je na nivou države i na nivou rukovodstva policije, službi bezbednosti i tužilaštvo za ratne zločine, da je postojala volja, dakle postojala i politička volja i volja na tom nivou da se taj posao završi, ali sigurno da je također na nekom nivou koji je otuđen od države, to su otuđeni centri moći, mislim na otuđene delove službi bezbednosti, da je tu postojala prilična opstrukcija tih stvari i tek u onoj situaciji kada je na neki način ta grupa, kad su oni polako izgubili svoju moć, onda je bilo moguće da prvo bude uhapšen Ratko Mladić, a sada i Goran Hadžić.
Hapšenje Gorana Hadžića odmah je pohvaljeno i u Hagu i u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Goran Hadžić uhapšen je na raskrsnici dva uska i zapuštena seoska puta. Najbliže mjestu na kome je pronađen je naizgled polupusta vojna baza, nešto dalje je manastir podignut u 16. vijeku, a nekoliko stotina metara je udaljeno i idilično fruškogorsko seoce Krušedol. Miloš Teodorović posjetio je mjesto hapšenja.
Selo Krušedol je selo izumirajućih domaćinstava, mladi slabo ima, tako da je to jedno mjesto gdje neko lako može se krije.
Kaže Milan Živanović, zaposlen u centralnom seoskom drugstoru. Naš sagovornik nije iznenađen što je baš ovo mjesto blizu Inđije, a reklo bi se jednako udaljeno od Beograda i Novog Sada gdje mu živi porodica, izabrao Goran Hadžić za skrovište.
Nisam iznenađen zato što ima dosta napuštenih kuća, dosta napuštenih vikendica, tako da može lako da se ukazuje na to da neko slobodno može da se krije.
Da li si vidio Gorana Hadžića?
Nikad, lično nikad, ne bi ga čak ni prepoznao.
Naš prvi sagovornik je jedini je koji ne bi bio iznenađen da se Hadžić sve vrijeme tu negdje krio. Monah koga smo zatekli u manastiru Krušedol, lociranom nešto izvan sela, nije želio da razgovara, navodeći da za to od crkve nema odobrenje. Ipak kaže kako je uveren da Hadžića pod krovom jednog od lepših i starijih fruškogorskih manastira nisu krili. U vjerodostojnost onoga što je zvanično saopšteno, sumnje većina Krušedolaca.
Za Hadžića što pričaju, pa nemam pojma o tome. Kao da kažem, nisam vidio čovjeka, ni znam, ni...
Ode kod nas malo selo, jadno selo Bidnog, baš se tu sakrio, a sad moguće je.
Pa nije bio daleko.
Nije. Ko bi to znao, ko bi to mislio, niko to nije ni zamišljao.
I ovdje sigurno nije, ovdje zna ko šta kuva. Svaka kuća zna ko šta kuva, ne da se neko krije.
Šta mislite o tome, je li dobro što je uhapšen?
Pa normalno da je dobro.
Čovjek bez veze uhapšen.
Jel mislite da su hteli, da su mogli ranije da ga uhapse?
Verovatno su mogli, da su hteli, verovatno su mogli.
Iz Krušedola za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hapšenje Gorana Hadžića u Hrvatskoj je dobra vijest za porodice hiljada žrtava njegove politike. Istovremeno ratni stradalnici navode da je Hadžić bio izvršilac, te postavljaju pitanje zbog čega se ne sudi naredbodavcima. Reakcije prenosi Enis Zević.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ocijenio je pravda je spora, ali dostižna.
Nadam se da će Haško tužiteljstvo i Haški sud obaviti svoj posao na najbolji mogući način i da će to biti jedno pravedno suđenje. Dobro je da se konačno i vlada u Srbiji i odlučila za punu suradnju i to je dobro i sa stanovišta pravde, to je dobro za naše međususjedske odnose, a prije svega je dobro za samu Srbiju.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor kaže kako se predugo čekalo, ali da je ovo dobra vijest za obitelji tisuća žrtava koje su stradale u Hadžićevoj dosljednoj provedbi agresivne velikosrpske politike.
Teško je suočiti se s činjenicom da mnoge obitelji žrtava, Hadžićevih žrtava, nisu dočekale ovaj trenutak. Ali dobro je da će on konačno, kao i Mladić, stati pred lice pravde i odgovarati za brojne zločine koji se teško sa bilo čime mogu mjeriti.
Ratna i sadašnja ravnateljica Vukovarske bolnice Vesna Bosanac kaže za naš radio kako je uhićenje Hadžića dobra vijest za Vukovarce koja bi mogla pomoći u nalaženju odgovora na pitanje postavljeno pred 20 godina.
Znači okolnosti i način gdje, kako su odvedeni i ubijeni i ranjenici Vukovarske bolnice i svi oni branitelji civili za kojima još tragamo, a preko ih je 390. To je još previše puno ljudi za jedan mali grad kao što je Vukovar.
Vukovarski branitelj koji je poslije sloma hrvatske obrane grada odveden u logore u Srbiji, predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, u izjavi za naš radio pozdravlja uhićenje Hadžića, ali pita, a gdje su nalogodavci?
Treba otvoreno reći da je cijeli plan agresije na Republiku Hrvatsku, kasnije Bosnu i Hercegovinu, a onda i ono sve što se dogodilo na Kosovu je osmišljen u Beogradu. I glavni mozgovi i operativci cijelog tog plana su Aleksandar Vasiljević, Kadijević i ostali. A Goran Hadžić i Šljivančani, njima slični, su samo pijuni, odnosno klasični egzekutori koji su izvršavali planove koji su se donosili i provodili iz Beograda.
Predsjednica udruge Vukovarske majke Manda Patko još traga za svojim suprugom koji je odveden sa Veleprometa nakon pada grada. Bilo je i vrijeme, kaže ona za naš radio, povodom Hadžićevog uhićenja.
Treba privesti pravdu kraju i treba on da odgovara za ona zlodjela koja je napravio.
I vukovarski gradonačelnik Željko Sabo pozdravlja Hadžićevo uhićenje i podsjeća u izjavi za naš radio kako postupci za ratne zločine pridonose pomirenju među narodima i građanima.
Haški optuženik Hadžić i Mladić koji su uhićeni u ovo kratko vremensko razdoblje će samo doprinijeti da u principu se pokrenu i ti postupci i da će puno toga, vjerujem, građani Vukovara kao žrtve, gdje je sigurno u svemu tome bio najviše involviran, najviše odgovoran Hadžić. I stoga to je sigurno na zadovoljstvo Vukovaraca, pa ćemo čuti što će kroz suđenje i sustalo istina i kakva će pravda biti.
U Lovasu i susjednom Antunovcu je tijekom srpske paradržave ubijeno 85 Hrvata. Lovašanin Ivan Mujić jedan je od preživjelih istjeranja Hrvata na Minsko polje, koje su 18. studenog 91. naredili pripadnici srpske paravojske pod Hadžićevim zapovjedništvom.
18. su na Minskom polju 20 ubili i onda su taj dan imali krvavi pir po selu i onda su ubijali po kućama, izvodili i tako. Tako da su oni do kraja okupacije ubili što u Lovasu, što u Opatovcu 85 osoba. Ja sam preživio Minsko polje, najteže sam ranjen bio tamo. Meni je drago da su ga uhitili i drago mi je da svi koji su zločinci da se uhite.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini navode kako je hapšenje Gorana Hadžića, ali i Ratka Mladića i Radovana Karadžića moglo da se desi i ranije, jer kako tvrde, vlasti u Srbiji su imale informacije gdje se nalaze trojica osumnjičenih za ratne zločine. Ističu i da je susjedna država uhapsila trojicu najtraženijih haških bjegunaca zbog toga što želi da što skorije dobije status kandidata u Europskoj uniji. Slušamo Žanu Kovačević.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa, smatra da je bilo krajnje vrijeme da Srbija nakon Karadžića i Mladića Haškom tribunalu predaje i Gorana Hadžića. Učinili su to kada su shvatili da se njihovim hapšenjem može trgovati s Europskom unijom, kaže Subašić.
Nije to hapšenje, to je predaja. Ako su oni živjeli u Srbiji tolike godine, nije moguće da se mogli kriti da nisu znali vlast za njih. To je jedno. Drugo, što se tiče hapšenja zločinaca, mislim za nas žrtve se na neki način jedna mali dio pravdi. Naše najmilije niko ne može vratiti, ali zločinci koji su organizovali zločin i koji su počinili zločin trebaju i da odgovaraju. Na kraju krajeva treba se Europa i svijet pobrinuti ako žrtva ima svoje ime i prezime, da i zločinac ima svoje ime i prezime.
Direktor istraživačkog dokumentacijenog centra Mirsa Tokača također smatra da je Goran Hadžić mogao biti uhapšen i ranije, te da Srbija zbog europskih tokova želi sa sebe da zbaci teret prošlosti. Hapšenje Hadžića, navodi Tokača, pokazuje da kada postoji politička volja i kada se društva suoče sa posljedicama koje su njihovi prethodni režimi proizveli, onda je moguća i satisfakcija za žrtve.
Ne možemo mi graditi proces pomirenja na prošlosti. Mi moramo se sjećati prošlosti, razumjeti šta se desilo, ali ako nemamo projekte budućnosti, ako ne znamo da projektujemo, da organizujemo naša društva, da razumiju šta znači život u miru u budućnosti, teško da ćemo mi na prošlosti postići dugoročno stabilno pomirenje i održavanje mira i građanskih i ljudskih prava i sloboda. Prema tome, ovo je samo jedna dimenzija, mi treba da se okrenemo i projektovanju budućnosti i da se posvetimo, da tako kažem, poslovima koji su mnogo važniji. A evo, nažalost, imamo mi u Bosni i Hercegovini još mnogo onih koji će se morati hapsiti i dogoditi pred sud, tako da je to jedna kombinacija dva procesa.
Hapšenje Hadžića pozdravlja i Petar Đodan, predsjednik udruženja izbjeglica iz Hrvatske.
možemo samo reći da su ti ljudi trebali i ranije sami odlučiti i skinuti taj teret koji je nosio cijeli narod.
U Društvu za ugrožene narode Bosne i Hercegovine ističu da su godinama upozoravali da se svi optuženi za ratne zločine i genocid kriju u Srbiji, te da srbijanski predsjednik Boris Tadić nema argumenta kada govori o tome da tamošnja vlast to nije znala, kaže Fadila Memišević, predsjednica društva.
Boris Tadić bio je ministar odbrane u vrijeme kada se Ratko Mladić krio u kasarni vojnoj, primao je penziju 2003. godine. To je jedna mimikrija, on je sada neke oblande, jer kada i Boris Tadić govori, on sada izlazi prvo njegovo obraćanje javnosti sa takvim tragičnim izrazom lica, kao da njemu neko umro, kao da žali. Prema tome, Srbija je odgovorna. Mi radimo na tome da obnovimo tužbu protiv Srbije, Crne Gore i Srbija mora da odgovara. To je jedini put da Srbija doživi svoju katarzu, da se suoči sa prošlošću i da doživi taj svoj nulti čas.
Ipak, odlaskom i posljednjeg haškog optuženika i bjegunca u Ševeningen, Gorana Hadžića, stvorena je nova šansa i prilika da se odnosi između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije normalizuju, ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Prije svega, mislim da glavninu aktivnosti sada treba prenijeti, ja bih rekao, na jedan proces unutar Bosne i Hercegovine, naravno i regiona, a to je otkrivanje, dakle, sudbine, ali i posmrtnih ostataka, onih hiljada i hiljada nestalih, dakle, onih koji do danas nisu pronađeni.
Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tokom posljednje sedmice rada Haškog tribunala prije ljetne pauze na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, svjedočio je vojni analitičar tužilaštva Reinant Junans, koji je opisao komandni lanac Vojske Republike Srpske. Komentarišući brojne dokumente, zapisnike sa sjednica te vojna naređenja, Junans je optužbi potvrdio kako je na komandnom vrhu bio optuženi Karadžić. Slušamo Gorana Jungvirta.
Vojni analitičar Junans objasnio je da se u donošenju zaključaka o aktivnom korištenju ovlasti optuženog kao vrhovnog zapovjednika VRS-a koristio s više izvora.
Kao što ćete vidjeti u mom nalazu, s jedne strane imamo zakone i propise, zatim imamo odluke gospodina Karadžića, a s druge strane imamo razne borbene dokumente, uključujući komandne dokumente gdje gospodin Karadžić kao vrhovni komandant odjeđuje direktive, izdaje naređenja i povezane instrukcije. Također je identificiran od strane članova glavnog štaba kao i podređenih komandanata kao vrhovni komandant.
Prema tužiteljstvu, akcije Vojske bosanskih Srba i ratni ciljevi poklapali su se sa strateškim ciljevima Srpske demokratske stranke, koje je optuženi bio na čelu, odnosno sa preuzimanjem vlasti u više bosansko-hercegovačkih općina. Zapovjedni lanac u izvršavanju direktiva optuženog je prema svjedoku funkcionirao, dok je Karadžić kao vrhovni zapovjednik dobijao dnevne borbene izvještaje iz glavnog štaba VRS-a, što pokazuje da je bio upoznat i s razvojem ratne situacije. Primjer tužiteljice Urc Reclav.
Gospodine Tevnans, na dnu se govori o Drinskom korpusu i zadacima planiranim i promišljenim borbenim dejstvima stvoriti nepodnošljivu situaciju totalne nesigurnosti bez ikakve nade za opstanak i život za stanovnike Srebrenice i žepe.
Looking at the context.
Gledajući kontekst, vidimo da bi Drinski korpus trebao eliminirati bošnjačko-muslimansku kontrolu nad tri enklave, što je u skladu sa strateškim ciljem broj 3. Drugim riječima, stvoriti koridor na Drini, to je napraviti da Drina prestane biti granica.
Tijekom višednevnog unakrsnog ispitivanja svjedoka, optuženi je nastojao osporiti njegove zaključke iznesene tijekom glavnog ispitivanja, kako je VRS pri zauzimanju općina izvršavala direktive Srpske demokratske stranke, SDS-a, koje je on bio na čelu. Direktive SDS-a i zacrtana karta Republike Srpske polovicom 92. godine prema Karadžiću su prikazane na sjednici predsjedništva sa svrhom stvaranja pregovaračke pozicije s Evropskom zajednicom, a ne kako bi se provelo etničko čišćenje, što tvrdi tužiteljstvo. No istraživač Tunans nije se s time složio.
Moguće da je to bilo u svrhu pospešivanja pregovora. Međutim, u međuvremenu već su smo imali operacije koje nose datum 6. juni, gde je identifikovan jedan određen broj ciljeva ili zadataka koje VRS treba da izvrši, a koja sadrže najmanje 5 ili 6 strateških ciljeva.
Suđenje Karadžiću nastavit će se za 3 tjedna iskazom novog svjedoka optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nakon ljetne pauze Haškog suda. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Ove sedmice sa slušanjem svjedoka optužbe pred državnim sudom nastavljeno je suđenje Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu, Senadu Hakaloviću, Nedžadu Hođiću, Nihadu Bojačiću i Zulfikaru Ali Špagi, optuženima za ubistva 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u selu Trusina 16. aprila 1993. Nakon ovog zločina Trusina je selo u kojem Hrvati više ne žive, tek povremeno navrate da obiđu razorene kuće. Prilog Mirne Sadiković. 16. aprila 1993. godine u selu Trusina, opština Konjic, ubijena su 22 Hrvata, od kojih 18 civila i 4 vojnika. Milka Drljo tokobnog 16. aprila izgubila je muža i sina.
Svi ti ljudi nevini pobijeni, što kažu, mene se predao i muč i sin, a mene su ostavili ćerkovi.
Milka Drljo svjedočila i pred sudom Bosne i Hercegovine. Ispričala je kako su tog dana vojnici odvajali žene i djecu od muškaraca i poveli ih iza kuće. Čuli su se pucnji i mi smo počeli plakati, a oni nama govore da će i nas pobiti ako ne prestanemo. Potom su nas utjerali u kuću. Nisam vidjela trenutak strijeljanja, ali jesam mrtva tijela, među kojima je bio i moj sin, rekla je svjedokinja Drljo. Nekadašnji pripadnik specijalnog odreda Zulfikar, zaštićeni svjedok, rekao je da je za ubistvo u Trusini saznao od jednog pripadnika jedinice koji je sudjelovao u napadu. Mjesec dana nakon napada na Trusinu, Ahmet Kokić mi je rekao da su pobijeni civili i vojnici te da je bilo oduzimanja para i zlata. Kazao je zaštićeni svjedok, dodavši da mu je Kokić rekao da su ubistvo počinili pripadnici jedinice Zulfikar. Za ubistvo 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, državno tužilaštvo tereti Mensura Memića, Dževada Salčina, Senada Hakalovića, Nedžada Hođića, Nihada Bojađića i Zulfikara Ali Špagu. Tadašnji komandant Jablaničke brigade Neretvica Hasan Hakalović, u čijoj zoni odgovornosti se desio ovaj zločin, za koga se tokom istrage pokazalo da je tek kasnije saznao za ubistvo u Trusini, za naš radio je obrazložio do kakvih saznanja je on došao.
Sigma da sam se vratio, tada sam saznao da je se desila Trusina, komanda brigade veze nije imala o tom slučaju.
Hakalović je jednom prilikom izjavio i da se pripadnicima jedinice Zulfikar niko tada nije smio suprotstaviti.
Nije mogao da kontroliše ni generalštab u Sarajevu, ni na Igmanu, ni nigdje u zoni. Jer ja ne znam ko je stajao iza tih jedinica, a neko jest. Jer se tim jedinicama nije smio suprotstaviti niko. Ja sam se suprotstavio na ovim prostorima, to me moglo koštati glave, ali eto.
Kakva je atmosfera vladala tada, opisuje Vido Peko iz susjednog sela koji, kako kaže, nije smio spavati u svojoj kući.
U jednoj staroj kući, nisam smio u kući nešto.
Hasan Hakalović je, kada je saznao za ubistva, izjavio da je od službe vojne bezbjednosti tražio izvještaj o zločinu u Trusini, koji su počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Taj izvještaj je sačinjen i proslijeđen u komandu u Konjic, no od tada mu se gubi svaki trag. Ove sedmice svjedoci tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji su radili 94. godine na otkrivanju počinilaca krivičnih djela na području Konjica, na suđenju za zločine u selu Trusina ustvrdili su da nisu imali zvaničnih informacija o ubistvima u ovom selu. Zločin je ostavio teške posljedice. Mještana Hrvata danas gotovo da i nema više u Trusini. Tek povremeno navrate da obiđu razorene kuće, kaže nekadašnji mještanin Trusine Jure Krešo.
Nije se još niko vratio, mlađi pogotovo nije niko. Kuće nisu obnovljene i nema nikakvih donacija, ništa za povratak.
Suđenje osumnjičenim za zločin u Trusini nastavlja se 8. avgusta. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković. Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.